ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Democrații și socialiștii s-au înțeles la schimbarea sistemului de vot, dar acum îi divizează unele detalii.
Diferența de opinie a fost foarte mare. Am avut opinii care propuneau să stabilim 10 circunscripții în afară, am avut opinii care spuneau că trebuie să dăm 0 circunscripții pentru localitățile de stânga Nistrului.
Lui Dorin Chirtoacă i s-a prelungit arestul la domiciliu, așa că va privi cel mult de la fereastră campania pentru demiterea sa prin referendum.
Și despre ultimele evoluții pe frontul unionismului moldo-român, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul spaniol Mariano Rajoy a cerut autorităților de la Barcelona să precizeze dacă regiunea catalană și-a proclamat sau nu marți seara independența. Într-un discurs televizat, Rajoy a precizat că numai după această precizare, guvernul de la Madrid ar putea acționa în baza articolului 155 din Constituție, care i-ar permite să pună regiunea separatistă sub controlul direct al guvernului central. Voi acționa cu atenție și reținere, a mai promis premierul Rajoy în discursul televizat. Ulterior în Parlament, Rajoy a declarat că referendumul din 1 octombrie a fost o încercare de a impune, citez, o independență pe care puțin o vor și care nu va duce la nimic. Liderul catalan, Carles Puigdemont, a semnat marți seară în Parlamentul de la Barcelona o declarație de independență a regiunii semi-autonome, dar a anunțat imediat că suspendă efectele acestei declarații pentru a permite găsirea unei soluții negociate cu Madridul. În declarația de independență se arată că, citez din nou, de astăzi Catalonia își restabilește suveranitatea. Potrivit agenției Reuters, documentul este intitulat Declarația reprezentanților Cataloniei. La Sochi are loc summitul Comunității Statelor Independente găzduit de președintele rus Vladimir Putin. În ajunul reuniunii, Putin s-a întâlnit separat cu președintele tajik Emomali Rahmon și cu președintele Igor Dodon. În cadrul întrevederii cu Dodon, Vladimir Putin a spus că Rusia va garanta orice posibil acord care ar duce la soluționarea definitivă a conflictului transnistrian. Totodată, el a explicat că legalizarea situației imigranților moldoveni sau redeschiderea pieței rusești pentru anumite exporturi strategice moldovenești au fost gesturi gândite să sprijine eforturile președintelui Igor Dodon și a forțelor care doresc normalizarea relațiilor moldoruse. În marginea summitului, Putin s-a mai întâlnit cu președinții turcmen și uzbek. În România, Consiliul Național al Audiovizualului a respins marți solicitarea de acordare a licenței pentru nou post de televiziune RTR Iași. Toți cei 9 membri ai Consiliului Național al Audiovizualului și-au motivat refuzul prin faptul că postul de televiziune ar fi putut face propagandă pro-rusă, așa cum face postul omonim din Republica Moldova. Ministerul de Externe rus nu exclude posibilitatea de a-i ordona Washingtonului să-și reducă personalul diplomatic din Rusia la numai 300 de persoane sau chiar mai puțin, potrivit șefului Departamentului pentru America de Nord în Ministerul de Externe, Gheorghe Borisenko. În iulie, Moscova a pretins Statelor Unite să-și reducă personalul tehnic și diplomatic din Rusia cu 60%, adică la 445 de persoane, ca măsură în cadrul unei dispute diplomatice ruso-americane.
A fost știrile serii cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Partidele puterii de la Chișinău nu reușesc să se pună de acord asupra numărului de fotolii de parlamentari pe care să le ofere în viitorul legislativ diasporei și regiunii transnistrene. După două ședințe, Comisia Specială creată de Guvern pentru a stabili hotarele circumscripțiilor electorale înaintea scrutinului parlamentar din 2018, a lăsat deoparte subiectul și a trecut la trasarea restului circumscripțiilor, deși nici acolo n-a prea făcut progrese. Între timp, tot mai mulți experți cred că tocmai modul de creare a circumscripțiilor în diasporă și în stânga Nistrului ar putea să le învrăjbească mai grav pe cele două partide mari care au promovat sistemul nou, democrații și socialiștii. Liliana Barbăroșie relatează.
Președintele Igor Dodon a amenințat recent democrații cu retragerea socialiștilor din Comisia Specială ce ar urma să traseze hotarele circumscripțiilor electorale. Și o să-i vedem atunci cum o să facă ei alegerile, a spus el, sugerând totodată că ar putea și personal să încerce să zădărnicească punerea în aplicare a sistemului electoral mixt la viitorul scrutin. Igor Dodon a explicat că schimbarea de macaz din partea socialiștilor ar putea surveni dacă democrații vor încerca să schimbe regulile de joc deja stabilite, cum ar fi cea că alegerile în circumscripții vor avea loc într-un singur tur, sau dacă democrații nu vor accepta condițiile sale privitoare la alegerile din diaspora, regiunea transnistreană și autonomia găgăuză. Nu se știe cât de serios a fost avertismentul lui Igor Dodon, lăsat de altfel fără o reacție clară din partea democraților. Faptul că o comisie specială, care ar trebui cel târziu până la sfârșit de noiembrie să împartă țara în circumscripții, nu reușește deja după câteva ședințe să avanseze cu trasarea acestora în diasporă și regiunea estică, regiuni cu care plănuise inițial să înceapă, îi face pe unii să creadă că între cele două partide, PD și PSRM, ar exista divergențe serioase referitoare la acest subiect. Lucru confirmat parțial pentru noi și de președintele comisiei respective, Iurea Ciocan, în trecut președinte al CEC, acum responsabil guvernamental de reforma executivului.
Diferența de opinie a fost foarte mare. Am avut opinii care propuneau să stabilim 10 circumscripții în afară, am avut opinii care spuneau că trebuie să dăm 0 circumscripții pentru localitățile de stânga Nistrului. Diferențele de azi încă sunt considerabile. Deci noi muncim pentru a găsi un compromis. Până la momentul de față nu avem o soluție care ne-ar permite să ne mișcăm înainte și pentru a nu pierde din elan, pentru a nu pierde din timp, noi încercăm să lucrăm cu materialul care îl avem în interiorul țării, care este oricum prestabilit.
Analistul și jurnalistul Igor Volnitski, pe de altă parte, găsește greu de atins compromisul despre care vorbește Iurie Ciocan și descrie astfel mizele legate de acest subiect ale celor două formațiuni ce au promovat schimbarea de sistem electoral.
Păi dacă se organizează alegeri într-un singur tur în circumscripțiile uninominale, absolut în marea majoritate a circumscripțiilor socialiști vor porni cu prima șansă. Un candidat socialist care în primul tur are foarte mari șanse să se placeze pe primul loc în preferințele alegătorilor de într-o circumscripție, în turul 2 riscă foarte mult, deoarece toți se pot uni împotriva lui. Vedem și interesează foarte mult câte circumscripții vor fi constituite pentru Transnistria, că acești alegători pot influența decisiv balanța și ei, dacă vor participa la alegeri, numai decât o vor face în favoarea socialiștilor. 3, iarăși foarte mult contează câte circumscripții vor fi constituite în Federația Rusă. Și ei insistă că diaspora din Federația Rusă este foarte mare, mult mai mare decât diaspora din alte țări, prin urmare ar trebui să fie privilegiată din punctul de vedere al constituirii circumscripțiilor peste hotare. Democrații probabil mizează pe enorma resursă administrativă pe care o au în teritorii, pentru că cunoaștem că mai mult de jumătate din primarii din Republică deja au trecut de partea acestui partid, chiar dacă nu au fost aleși pe listele lor. Ei probabil speră să fie mari beneficiari ai alegerilor în circumscripții.
De cealaltă parte, opoziția extraparlamentară în persoana liderei PAS Maia Sandu și a lui Andrei Năstase, președintele DA, formațiuni care luptă pentru determinarea partidelor puterii să renunțe în general la schimbarea de sistem electoral, cred că, de fapt, democrații și socialiștii s-ar fi înțeles de mult asupra procedurii de împărțire a circumscripțiilor și așteaptă doar momentul potrivit pentru a pune celelalte formațiuni în fața faptului împlinit. Anterior, membrii ai formațiunii socialiste au vorbit despre 10 fotolii de parlamentari rezervate diasporei și 5 pentru a fi votați de alegătorii transnistreni. Dar demnitarii puterii democrate au declarat categoric că aceasta ar fi o soluție de neacceptat. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Noua întâlnire a președintelui Igor Dodon cu Vladimir Putin de la Sochi a fost însoțită de schimburi de declarații parcă mai cordiale ca oricând între cei doi lideri. Valentina Ursula a rugat să comenteze această armonie la vârf pe vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Iurie Leancă, fost ministru de externe și fost premier.
Doar două cuvinte despre această intensitate a relațiilor dintre cei doi președinți. Nimic nou sub soare. Aduceți-vă aminte de 2001, când cetățeanul Voronin a devenit președinte al Republicii Moldova și în primul an, la fel, s-au întâlnit de 6 ori. Care au fost efectele pentru Republica Moldova? Și atunci nu aveam această discrepanță între guvern și președinte. Atunci președintele era oligarhul numărul 1 din Republica Moldova și cum visa el noaptea, ziua acționa și instituțiile statului respectiv. Deci după această intensitate de întâlniri, comparabilă cu cea lui Dodon, iar Dodon văd că a învățat bine lecția de la un discipol veritabil. Voronin merge pe aceeași cale, dar istoria se mai repetă. Care au fost efectele acestei intensități în 2001? Când 2004-2005, același Voronin, prin ministrul său de externe, numea Rusia țară care ne-a ocupat Transnistria, au intervenit primele sancțiuni dure după nesemnarea memorandumului Kozel și așa mai departe. Eu sunt adeptul dialogului. Sunt convins că la întrevederi de acest gen pot fi rezolvate anumite probleme. Doar că știți cum e când ești prea aproape de soare, arzi. Când ești prea departe, intri într-un proces de hibernare care poate rezulta la fel în moarte, că îngheți. Această intensitate creează suspiciuni, nu-mi dau seama ce poți discuta cu asemenea regularitate, mai ales că Dodon nu deține pârghii reale nici pe domeniul politicii interne, nici pe cel al dimensiunii externe. Nu am văzut deocamdată beneficii nici pentru capacitatea noastră de a exporta nestingherit pe piața rusească de mărfă.
Dar tocmai Igor Dodon e cel care spune sus și tare că anume datorită relației bune pe care o are el cu Vladimir Putin s-a reușit de deblocat exportul către Federația Rusă, exportul mărfurilor moldovenești și că piața Federației Ruse acum absorbe o parte din ceea ce trimite Moldova.
Se laudă că din momentul în care a devenit președinte, de 3 sau 4 ori așa scrie
a
acolo.
A crescut exportul de mărfuri moldovenești către
deci
Rusia.
Deci asta înseamnă dacă în anul 2016 în această perioadă exportam, să zicem, de 100 de milioane de dolari, anul ăsta înseamnă că am exportat de 300 sau 400 milioane de dolari. În primul rând, această 3 sau 4 deja te pune să ai anumită neîncredere. Și când te uiți la statistică, am văzut ultimele cifre, exportul a crescut cu 12%. Deci nu putem vorbi despre o deblocare, nu putem vorbi despre o normalizare a acestor relații. Fiindcă în 2014 sancțiunile ne-au fost impuse pe criterii strict politice, care nu aveau nimic comun.
Vă referiți la embargoul impus vinurilor?
Embargoul nu doar vinuri. În 2014 și pe prune și mere și sturgiu și așa mai departe, după ce am semnat acordul de asociere. Deci a fost o decizie absolut politică și una care nu are nimic comun cu regulile unui comerț corect și bazat pe principiul interesului reciproc. După asta, Rusia nu a făcut nimic altceva decât să favorizeze anumite regiuni din Republica Moldova și anumite entități, iar prin politica lui Dodon, până acum cel puțin, s-a continuat exact aceeași politică.
A fost vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leancă, într-un fragment dintr-un interviu mai amplu pe care îl puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la ora 19:40 la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, este despre un sat dispărut, dar nu chiar de tot.
1961 este plic în care se păstrau negativele. Este semn că în casă a trăit un fotograf.
La început am găsit doar câteva, erau sub 20. Am mers cu ele la Chișinău, le-am scanat, mi-am dat seama că sunt valoroase și peste o săptămână când m-am întors, am zis să mai intru, poate mai găsesc vreo câteva. Și fix în același loc de unde le-am luat pe toate atunci, mai erau tot cam atâtea, un număr. Fix în același loc deasupra și parcă era istoria aceea biblică cu făina care era luată și apărea înapoi.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Primarul suspendat al capitalei Dorin Chertoacă nu se va putea implica așa cum ar vrea în campania dinaintea referendumului de luna viitoare pentru demiterea lui din funcție. O instanță a decis astăzi să-i prelungească cu 30 de zile arestul la domiciliu. Cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Arestul la domiciliu a fost prelungit cu încă o lună și expiră cu o săptămână înainte de referendumul din 19 noiembrie privind revocarea primarului Dorin Chirtoacă. Judecătoria Chișinău a mai decis să nu amâne examinarea cauzei penale până la consumarea plebiscitului, așa cum a cerut apărarea edilului. Dorin Chirtoacă a protestat împotriva noii prelungiri a arestului său la domiciliu, spunând că decizia este absurdă.
În condițiile în care avem și chestiunea cu referendumul și chestiunea cu dosarul penal, ele nu pot exista împreună, ele pot fi doar separat. Legea spune foarte clar lucrul acesta, prin urmare, decizia de astăzi este absurdă. Cred că în ceea ce privește referendumul, oamenii deja au tras concluzia că este un moft al lui Dodon și al Partidului Socialiștilor împreună cu alții, nu intrăm acum în detalii.
Primarul suspendat al Capitalei a contestat anterior în instanță decizia Comisiei Electorale Centrale privind desfășurarea referendumului local pe 19 noiembrie. Totodată, Dorin Chirtoacă a cerut atunci aplicarea măsurii de asigurare, adică suspendarea executării acestei hotărâri a cecului până instanța se va expune pe fondul cauzei penale. Curtea Supremă de Justiție a respins însă săptămâna trecută aceste demersuri. Mai multe formațiuni, inclusiv Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Liberal, al cărui vicepreședinte este Dorin Chirtoacă, au anunțat că vor boicota plebiscitul cerut de socialiști. Edilul a deplâns totuși că nu va putea cel mai probabil să se implice personal în campania electorală ca să-și apere poziția, dar a sugerat că o vor face colegii lui de partid.
Da, ar fi fost corect să fiu în libertate, cel puțin să-mi pot argumenta munca de 10 ani, și în contradictoriu să putem spune ei despre mine ce am făcut rău și eu să pot spune ce am făcut rău, ce am făcut bine, cum am servit interesele locuitorilor municipiului timp de 10 ani.
Avocata edilului, Tatiana Iovo, a anunțat că va contesta prelungirea arestului la domiciliu, spunând că e o decizie incorrectă și ilegală. Ea a mai spus că se va adresa la CEDO pentru că primarului i s-au încălcat inclusiv drepturile electorale fundamentale.
Dorin Chirtoacă este subiect electoral și respectiv el beneficiază de toate drepturile și garanțiile care sunt acordate de codul electoral. El nu poate fi reținut, arestat în perioada electorală. Noi suntem în perioada electorală și suntem și în campanie electorală deja.
Procurorul Dumitru Robu a negat însă că primarului i s-ar încălca drepturile electorale.
Inclusiv codul electoral, articolul la care a făcut trimite partea părării, este privede și restricții, anume pentru a fi preîntemnate infracțiunile. Odată ce este invocat riscul comiterii noi infracțiuni, nu pot fi invocate articolul care le-a invocat partea părării.
Dorin Chirtoacă este cercetat din luna mai în dosarul parcărilor cu plată, în care edilului i se incriminează corupere pasivă și trafic de influență. Chirtoacă este cercetat penal și într-un alt dosar, fiind bănuit de implicare într-o presupusă schemă frauduloasă de acordare a unor locuințe din fondul public. Procurorul a refuzat să ofere detalii despre cel de-al doilea dosar, despre care Chirtoacă a repetat azi că ar fi un absurd. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu pe tema ultimelor evoluții de pe frontul unionismului moldo-român, în frunte cu vizita în Moldova a fostului președinte al României, Traian Băsescu.
Vizita lui Traian Băsescu în Moldova, la Chișinău și în teritoriu, însoțit de liderii PUN, s-a bucurat de o mediatizare neobișnuită în presa moldoveană. Până și televiziunea publică a consemnat evenimentul pe un ton pozitiv, fapt greu de imaginat într-o perioadă pe care o mai ținem minte, când cuvinte ca România, limba română, necum unirea sau două state românești le dădeau mari indigestii șefilor din dealul Schinoasei. Traian Băsescu, fostul președinte al României, are capacitatea să atragă simpatiile moldovenilor, nu doar pentru meritele sale incontestabile legate de apropierea celor două maluri de Prut. Să ne amintim de pildă că în perioada mandatelor sale a fost reluat procesul de redobândire a cetățeniei române pentru basarabeni și că a crescut numărul de burse de studii oferite tinerilor din stânga Prutului, ci și datorită stilului său inconfundabil, care deschide inima alegătorilor. Descinderea unor politicieni români în Basarabia nu este o noutate. Era firesc, în perioada de după debarcarea regimului Voronin, atât de bogată în promisiuni, să ne cunoaștem mai bine, să ne intersectăm în opinii. Și dacă până acum oamenii politici, partidele românești, râvneau la sufragiile basarabenilor cu cetățenie română în alegerile din România, parlamentare și prezidențiale, noutatea este că de data aceasta implicarea domnului Băsescu vizează lupta politică internă din Republica Moldova. Fostul președinte român își propune să atragă voturi pentru un partid basarabean, Partidul Unității Naționale, PUN, fondat de Anatol Șalaru. În același context al înfrățirii partinice interromânești, să amintim și recenta vizită la Chișinău a lui Ludovic Orban, președintele PNL, principalul partid de opoziție din România, care s-a întâlnit cu aliații săi politici din Moldova, pledând pentru unificarea opoziției pro-europene și anti-oligarhice de la Chișinău, PAS, PLDM și Platforma DA, pentru salvarea democrației și cursului pro-occidental în Basarabia. Traian Băsescu și Ludovic Orban au simpatii diferite în mediul politic moldovean, ceea ce până la urmă e un semn de normalitate, la care Basarabia aproape că nu-și permite să viseze. În același timp, există forțe interesate să cultive un conflict artificial între unioniștii puri, pe de o parte, și opoziția pro-europeană și anti-oligarhică de cealaltă parte. Abandonând ipocrizia, trebuie spus că ceea ce desparte partidele pro-românești și pro-europene este atitudinea lor față de actuala putere de la Chișinău. Biografiile unor lideri, legăturile lor cu guvernarea oligarhică, alimentează șirul de animozități, replici și suspiciuni reciproce. După ce în ultimii ani ideea integrării europene a fost discreditată sub guvernările corupte, ar fi tragic ca și unirea, idealul pentru care au suferit atâtea generații de basarabeni, să devină obiectul unor manipulări din partea celor interesați să conserve status quo-ul actual, convenabil oligarhiei locale, transpartinice. În timp ce Chișinăul se complace în dispute politice, provincia trăiește cu alte griji. Exodul a luat proporții de masă. Spitalele sunt într-o stare jalnică. Medicii strâng din umeri neputincioși, lipsiți de medicamente și echipamente moderne. În învățământul raional se reinstalează temeinic nepotismul. Profesori cu vechime și respect pentru exigența didactică sunt eliminați pentru a face loc conformiștilor de școală nouă, care nu se sfiesc să pună note elevilor contra unor beneficii în plic. Dacă această separație între capitală și provincie se menține, la alegerile din 2018 vom avea surpriza neplăcută că nu gradul de unionism și europenitate va înclina balanța puterii, ci sărăcia și disperarea moldovenilor. Iar profitorii vor fi socialiștii lui Dodon și Vladimir Putin. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, o premieră în istoria sondajelor de opinie, o nouă cercetare arată că biserica nu mai este cea mai de încredere instituție, fiind depășită de justiție și armată. Sabina Fati.
De la aproape 90% în 2009, biserica a scăzut la sub 50%. În schimb, încrederea în justiția continua să crească și a depășit 60%, în ciuda imensei propagande mediatice împotriva procurorilor anticorupție. Față de 2009, când doar 36% dintre români mizau pe justiție, astăzi încrederea lor aproape că s-a dublat. Este vorba despre două instituții care au intrat în tranziție cu imagini foarte diferite. În vreme ce biserica a fost adulată mulți ani, justiția a recuperat foarte greu handicapul din perioada comunistă când răspundea ordinelor politice. Până în 2005, intervențiile politicienilor în justiție, ca parte a tradiției, erau la ordinea zilei. Dar odată cu schimbarea legilor și monitorizarea permanentă a Comisiei Europene, lucrurile s-au schimbat radical. Justiția e singura, de altfel, care a ținut un soi de echilibru în ultimii ani, de când PSD guvernează fără să aibă cu adevărat o opoziție care să-i sancționeze excesele. Direcția Națională Anticorupție a devenit astfel o fortăreață pe care majoritatea politicienilor ar fi fericit să o poată demola. Construirea lăcașelor de cult în număr atât de mare părea normală după căderea comunismului și era o formă de revenire la normalitate. Însă între timp a devenit o obsesie. În fiecare zi după Revoluție, în România a mai apărut o biserică nouă. Există câte o biserică la 1000 de ortodoxi. Biserica Ortodoxă din România deține 16.400 de lăcașe de cult, din care peste 3.200 au fost construite după căderea comunismului. Mai mult de 1.000 sunt încă în lucru, inclusiv Catedrala Mântuirii Neamului. Aceste excese, care nu s-au oprit nici măcar în anii crizei economice și care au avut mereu susținerea statului, n-au atras simpatia enoriașilor, fiindcă, prin comparație, după 1989, statul nu a mai construit niciun spital și există o școală la 4 biserici. Justiția încă nu s-a implicat cu adevărat în corupția din biserică. Procurorii anticorupție pot să ancheteze doar cazurile care au legături cu fondurile de stat. Pornind de la faptul că biserica e separată de stat, clericii speră că procurorii nu vor interveni în problemele bisericești, mai ales că și reclamațiile sunt foarte puține. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Nimic nou despre așa numita corectitudine politică dacă adepții ei nu și-ar exercita presiunile în ultima vreme cu un grad de succes asupra muzeelor de artă și a opțiunilor lor în organizarea unor expoziții. Ultimul exemplu, care a stârnit multe discuții în presă, îl constituie expoziția Arta și China după 1989, Teatrul Lumii, organizată de Muzeul Guggenheim la New York. Sub presiunea grupărilor de apărare a drepturilor animalelor, muzeul a cedat și a eliminat din expoziție 3 lucrări de artă considerate majore, între care un video de 7 minute intitulat Câini care nu se pot atinge unul pe altul. Sub presiune a reacționat, se scrie într-o relatare din New York Times, și centrul de artă Walker, care a eliminat din expoziție o sculptură a artistului Sam Durante, denumită Eșafod. Așa cum explică autorii relatării din cotidianul newyorkez, cele 3 lucrări eliminate din expoziția de la Guggenheim, deschisă la 6 octombrie, datau din perioada 1993-2003 și ilustrau în mod simbolic, potrivit autorilor lor, sistemul opresiv politic din China. O instalație denumită Teatrul Lumii, considerată lucrarea centrală a expoziției, eliminată și ea sub presiune, înfățișa sute de insecte și de reptile vii în agitație sub lumina unei lămpi. Apărătorii drepturilor animalelor, care au demonstrat în fața muzeului Guggenheim, au cerut ceea ce au numit o expoziție liberă de cruzime, insensibil altfel la aluziile politice ale videourilor și instalațiilor condamnate. Ceea ce îl făcea pe celebrul și multilateralul artist și dizident chinez Ai Weiwei să reacționeze ferm într-un interviu telefonic cu New York Times, îl citez: atunci când o instituție de artă nu își poate exercita dreptul la libertatea cuvântului, faptul devine tragic pentru societatea modernă. A face presiune asupra muzeelor pentru a demola lucrări de artă demonstrează o înțelegere îngustă, nu numai a drepturilor animalelor, dar și a drepturilor omului. Opinia nu este numai a lui Ai Weiwei, dar și a altor artiști și profesioniști din lumea muzeelor, care vorbesc despre o capitulare nejustificată în fața unor sensibilități politice, și ele nejustificate, amplificate grație mediilor sociale. Directorul executiv al Centrului de Studii pentru Curatori de la Colegiul Bard, de exemplu, pleda afirmând, îl citez: muzeele sunt aici pentru a expune lucrări care sunt dificile, inconfortabile, provocatoare. Efectul înfiorător va fi că muzeele vor căuta acum, desigur, să facă expoziții care nu ofensează pe nimeni. Într-o reacție la decizia conducerii muzeului Guggenheim, PEN America o califica drept, citez, o lovitură majoră dată libertății artistice. Nu este și opinia lobby-ului apărătorilor drepturilor animalelor, care afirmă, s-ar putea spune, cu o îngustime de spirit în cultură și insensibilitate față de arta secolului trecute, pentru a nu mai vorbi de drepturile omului în momentul prezent, așa cum o face o cercetătoare de artă de la Universitatea de la Albany: după părerea mea, exploatarea animalelor pentru a obține puncte pe plan artistic este, ei bine, artă de proastă calitate. Evident, cu o astfel de judecată, o întreagă tradiție artistică și simbolismul ei, de la arta persană până la cea a romanicului sau goticului creștin, de exemplu, riscă să fie șterse din memoria umanității.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În numărul din 12 octombrie a Ziarului de Gardă, pe care îl găsiți la toate chioșcurile din țară, aflați ce prevede regulamentul votat de Consiliul Superior al Magistraturii, care prevede întoarcerea posibilității căutării hotărârilor de judecată pe portalul instanțelor în baza numelor părților pe dosare. dar și ce poziție are Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Mâine aflați cine sunt și ce avere au cei 8 pretendenți la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Joi aflați și detalii din dosarul licitațiilor trucate în educație. În același număr, citiți un interviu cu învățătoarea Nina Scutaru, care a predat timp de peste jumătate de secol în școală. Aflați de la ea ce înseamnă să fii prima învățătoare pentru sute de copii și ce lecție le-ar preda guvernanților.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.